Že leta 2005 ste se udeležili tudi pogreba papeža Janeza Pavla II. V spominu od takrat nam ostaja, kako je veter premikal liste Evangelija na krsti. Kaj pa se vam bo tokrat najbolj vtisnilo v spomin, gospod veleposlanik Jakob Štumf?
Vse skupaj je tudi tokrat kar precej spominjalo na pogreb, ki ste ga omenili. Tudi tukaj je vsaj tu pa tam veter prelistal evangelij, ki je bil odprt na krsti pokojnega papeža Benedikta, vendar pa je bilo marsikaj tudi novo in drugače udostaljenega. Vendarle je tokrat šlo za pogreb zaslužnega papeža in pogrebno slovesnost je vodil aktualni papež, tako da so bile nekatere okoliščine precej prilagojene. Sam pogreb na Trgu svetega Petra je potekal sicer v skladu z Benediktovimi željami, čeprav slovesno, vendarle tudi skromno. Tako v zunanji obliki, kot tudi ob nekoliko skromnejši besedni in simbolni sporočilnosti. K bolj umirjenemu vzdušju na trgu je tokrat v primerjavi s tistim v letu 2005 zagotovo nekaj prispevala tudi gosta jutranja megla, ki se je nekoliko dvignila šele v drugi polovici obreda, pa tudi precej nizke temperature. Spokojnost je bilo čutiti, ki je bila tudi ves čas nekako navzoča v zraku, vendar je ob koncu obreda vse to vendarle pospremilo ploskanje v zadnjo slovo papežu Benediktu, ki je zadnjič zapuščal ploščat na Trgu svetega Petra. Slišati pa je bilo tudi vzklike Santo subito, torej naj bo takoj razglašen za svetnika, podobno kot smo slišali na trgu leta 2005. Da bi se tudi v protokolarnem smislu nekako upozorila razlika, se je tokrat poudarilo, da gre za pogreb zaslužnega papeža, torej bivšega papeža, sta bili tudi kot uradni delegaciji navedeni samo dve, nemška in italijanska. Kljub temu pa se je vedelo že od vsega začetka, da se bo dogodka pogreba torej udeležilo tudi več drugih visokih političnih predstavnikov, tako so bili na primer poleg že omenjene nemške in italijanske delegacije, ki sta vodila predsednika obeh držav, navzoči še belgijski kralj, predsedniki portugalske, poljske, Litve, madžarske, tudi naša predsednica Nataša Pirc-Musar. In kot ena od novosti, drugačnosti, ki je tudi ni bila znana skoraj do začetka pogrebne slovesnosti, je bilo tudi to, da je papež vse te visoke predstavnike tudi zasebno sprejel v baziliki svetega Petra pred začetkom obreda, se z njimi nakratko pozdravil, rokoval in nato so se vsi skupaj prestavili oziroma namestili na ploščadi, kjer se je potem začela slovesnost.
Ko je bil Benedikt 16. izvoljen, ste bili sekretar oziroma svetovalec na veleposlaništvu pri svetem sedežu, zdaj ob njegovi smrti pa ste v vlogi veleposlanika. Kakšno dediščino nam zapušča oziroma kako bo vam v spominu ostal Benedikt 16.?
Pontifikat Benedikta 16. bi lahko na nek način videli kot nadaljevanje ali pa zaključek sicer dolgega pontifikata Janeza Pavla II., vendarle sta bila tedaj kardinal Ratzinger in papež Janez Pavel II. Tesna sodelavca od vsega začetka in Janez Pavel II. Ga je imenoval prav za zaupanja vrednega prijatelja. Tako da se je na nek način po vsebinski plati ta osnovna nit nadaljevala tudi v času papeža Benedikta. In tudi že samim izborom imena je nekako napovedal svojo temeljno usmeritev. Pojasnil je že takoj na prvi splošni audienci po izvolitvi, da ime Benedikt spominja na njegovega predhodnika, Benedikta 15., ki si je med prvo svetovno vojno zelo, zelo močno prizadeval za mir. In tako je tudi Benedikt 16., potem pravzaprav za eno svojih temeljnih poslanstev videl prav to prizadevanje za mir in harmonijo med ljudmi in narodi. Po drugi strani pa je tudi sam spomnil, da seveda ime Benedikt spominja na očeta zahodnega meništva, svetega Benedikta, ki je skupaj s Cirilom in Metodom sozavetnik Evrope. In ravno ta poudarek evropskosti v času pontifikata Benedikta 16. je seveda bil tudi zelo očiten. Vedno in ob različnih priložnostih je seveda opozarjal, da enotnost Evrope temelji na krščanskih koreninah. in to je tudi vpletal v različne vidike svoje dejavnosti. Tako da zagotovo se bomo Benedikta 16. spominjali kot človeka globoke vere po eni strani, ki zaupa v moč razuma, po drugi strani pa si je seveda tudi v mednarodni politični aktivnosti, če lahko tako rečem, vedno prizadeval za iskren dialog in pa predvsem spoštljive odnose med ljudmi in narodi.
Gospod Jakob Štumf, letos končujete mandat veleposlanika. Če bi izbrali tri mejnike tega obdobja, kateri bi bili?
Ta mandat je vsekakor v celoti predvsem močno zaznamovala že sama pandemija in vse, kar je bilo s tem povezano in seveda številne prilagoditve, ki so bile za to potrebne. Vendarle pa bi lahko seveda izpostavil predvsem postavitev božične smreke na Trgu svetega Petra leta 2020, ki je res bila sredi obdobja pandemije prav poseben dogodek in zagotovo bo marsikomu, ne samo meni, ostala v spominu podoba razsvetljenega božičnega drevesa in melodije od Slovenije, od kot lepote tvoje, ki se je razlegala po trgu v mrzlem večeru. Tako da to je zagotovo en tak simbolno izjemno močen dogodek. Drugi je nekako povezan tudi s tem in to je obeleževanje 30. obletnice vzpostavitve diplomatskih odnosov s Svetim sedežem. Ob tej priložnosti je Sveti sedež in papeža seveda obiskal tedanji predsednik republike Borut Pahor. Poleg tega pa smo organizirali tudi čudovit koncert slovenskega okteta v Baziliki Marije Snežne, tako da smo na tudi takšen zunanji simbolni način obeležili ta pomembni mejnik v odnosih med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem. No, potem pa je nekako seveda posebno mesto dobiva to zadnje obdobje, zadnjih nekaj intenzivnih treh tednov, ki so se začeli s tem, da je predsednik vlade Republike Slovenije, gospod Golob, bil v zasebni audienci pri papežu Frančišku prav na njegov rojstni dan, kar je dalo srečanju še posebno noto, tako da je bil to en poseben trenutek, poseben dogodek. Sedaj pa seveda vse skupaj, kar se je zelo intenzivno dogajalo v zadnjem tednu po smrti papeža Benedikta, katerega slovo zagotovo predstavlja poseben zgodovinski mejnik v razvoju evropske družbe in kulture.
No, več o vašem delovanju veleposlanika pa še ob koncu mandata enkrat junija. Gospod veleposlanik Jakob Štumf, hvala za pogovor.
Hvala lepa tudi vam.